Cienījamie kolēģi,
lūdzu, sēdieties savās darbavietās. Pārtraukums starp ārkārtas sēdi un regulāro sēdi ir beidzies. Sāksim 2023. gada 1. jūnija Saeimas sēdi. Tātad kolēģi ir iesniegtas izmaiņas apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir iesniegusi likumprojektu grozījumi dabas resursu nodokļu likumā un budžeta un finanšu nodokļu komisija ir iesniegusi alternatīvo likumprojektu grozījumi dabas resursu nodokļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi, ka tie grozīti darba kārtība un iekļauts gan likumprojekts, gan alternatīvais likumprojekts darba kārtībā? Nav iebildumi, tātad papildinam darba kārtību. Darba kārtība grozīta. Un tāpat arī Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdzu grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā. Vai kolēģi jums ir iebildumi, ka šis likumprojekts nonāk darba kārtībā? Iebildumus nedzirdu, līdz ar to darba kārtību grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Pirmā sadaļa mums ir kolēģi prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Tātad Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums kredīta reģistra likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai kolēģi jums būtu iebildumi? Iebildumus nedzirdu, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Ministra kabinets ierosina likumprojektu grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Aināru Šlesere, Ramons Petrāvičs, Kristapu Krištopānu, Viļa Krištopānu, Oļegu Būrovu iesniegto likumprojekta grozījumi Latvijas Republikas Satversmē, nodot visām komisijām un juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par pieteicies runāt Saeimas deputāts Ainārs Šlesers.
Gudējamies Saeimas priekšsēdētāji, gudējamie kolēģi. Par šo jautājumu es runāju jau iepriekšējā reizē, un es domāju, ka tagad, kad mēs vakar piedzīvojām šo procesu, kas notiek reiz četros gados, un tika ievēlēts jauns prezidents, es domāju, ka šodien mēs apzināmies, ka viedoklis par šo vēlēšanu gaitu un rezultātu, viņš nav viennozīmīgs, un mēs redzam to, ka mēs Saeimā ievēlam daudz samatpersonas, bet prezidents tomēr viņš ir kā tāds simbols, kurš simbolizē Latviju, Latvijas vērtības, un es domāju, ka šeit noteikti pat ja deputāti ar 60-70 balsīm ievēlēs prezidentu, tāpat daudz cilvēki izteiks savu viedokli, kas atšķirsies no deputātu viedokļa. Man liekas, ka ņemot vērā to, ka šī Saeima vairs nebalsos par prezidentu, jo tā privilēģija ir dota vienreiz četros gados, tad tas notiks jau nākamās Saeimas laikā, varbūt tomēr mēs varētu vienoties, dot tautai tiesības ievēlēt prezidentu. Mēs varam nemainīt pat pilnvaras, par ko daudz ir satraukušies. Vienkārši dot tautai šīs iespējas. Es uzskatu, ka tauta noteikti izdarīs pareizu izvēli, jo tas kādā veidā, jā, bija debates, jā, daži saka, viņas bija ļoti labas, bet balsojums jau bija šeit Saeimā. Un pat, ja kāds saka, ka balsojums bija godīgs vakara, es teikšu tā, ka vakar uzvarēja partiju disciplīnu. Es zinu, te zālē bija daudz cilvēki, kuriem viedokļi atšķirās, bet ir jāsaprot, ka bija partija disciplīna un viņa tika ievērota. Viena partija balsoja par vienu kandidātu, cita balsoja par citu kandidātu, cita partija vispār nepiedalījās balsojumā, bet ja būtu slēgtais balsojums, tad būtu savādāk. Tad būtu, arī vakar būtu bijis savādāk, un noteikti būtu cits prezidents ievēlēts. Bet šoreiz nav jēga runāt par to, kas ir bijis, padomāsim par to, kas būs. Un tāpēc es aicinu vēlreiz godājumie deputāti, godājumās partijas, dosim tautai tiesības ievēlēt savu prezidentu, dosim iespējas tautai pašai izvēlēties labāko prezidentu, arī tautas balsojumā ir iespējams vairākas kārtas, tā kā godājumie kolēģi aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Pretpieteicies neviens nav. Vai kāds iebilst, ka likuma projekts tiek nodots komisijām? Tātad tiek pieprasīts balsojums. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Ainārs Leser, Romāns Petrāvičs, Kristofu Kristapānu, Viļa Kristapānu un Oļegu Burovu iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē. Nodošanu visām komisijām un juridiskajai komisijai, kā atbildīgajai komisijai, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 46, atturas 14, līdz ar to likumprojekts komisijām netiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Cienījamie kolēģi, vai kādam ir iebildumi? Iebildumi nav, un likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu statistikas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai kolēģiums ir iebildumi? Nav iebildumi, līdz ar to likumprojekts tiek nodots komisijai. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputāts neiebilst? Neiebilst. Līdz ar to likumprojekts tiek nodots komisijai. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus Latvijas Republikas valsts robežas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts robežas sardzes likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Kolēģi, vai jums ir kādam iebildumi? Iebildumu nav. Līdz ar to likumprojekts tiek nodots komisijai. Nākamā sadaļa, kolēģi, mums ir amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Kurzemes rajona tiesneša Ivara Ķiploka atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā par to mūs referēs Saeimas deputāts Atis Deksnis.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēģi, izskatīšanā šodien Saeimas sēdē ir sagatavots un iesniegts lēmuma projekts par Kurzemes rajona tiesneša Ivara Ķiploka atbrīvošanu no tiesneša amata pēc paša vēlēšanā sakarā došanos izdienas pensijā. Šo lēmuma projektu šī gada 23. Maijā juridiskā komisija skatīja savā sēdē. Uzklausījām tiesa administrācijas pārstāvis, viņa ziņojumu par tiesnešu Ivaru Ķiploku profesionālo darbu un komisijas locekļu vienbalsīgi atbalstīja minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicina Saeimu balsot un atbrīvot Ivaru Ķiploku no tiesneša amata ar 2023. Gada 12. Jūniju pēc paša vēlēšanās sakarā došanos izdienas pensijā.
Tātad, kolēģi, lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Kurzemes rajona tiesneša Ivara Ķiploka atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret nav atturs nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamā sadaļa mums ir deputāta pieprasījuma izskatīšana. Attiecīgi pieprasījuma komisijas atzinums. Deputātu Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičs, Kristap Krištopāna, Ainārs Šleser, Oļeg Būrau, Jekaterīns Doroškevičs, Edmunds Zivtiņa, Ričards Šleser, Mārči, Jens Īš, Igor Judina, pieprasījums ministra prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par COVID-19 likumu spēkā esamības nepieciešamību. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Aleksandrs Kirštēns.
Godājumies priekšsēdētāji, godājumie deputāti, pieprasījuma komisija izskatīja deputātu Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičs, Kristap Krištopāna, Ainārs Šleser, Oļeg Būrau, Jekaterīns Doroškevičs, Edmunds Zivtiņš, Ričards Šlešers, Mārš Jancīš un Igor Juldina, pieprasījuma ministra prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par COVID-19 likuma spēka esamības nepieciešamību. Uzklausot veselības ministres pārskatu, komisija balsojot 1-6, 3 nebalso, atzina, ka deputāti pieprasījums ir noraidāms. Paldies.
Uzsākam debats. Debatēs pieteikusies Saeimas deputāte Linda Liepiņa.
Augstmodātais Saeimas priekšstādā kungs, kolēģi deputāti. Es ļoti īsi gribēju pateikt, ka uz komisijas sēdi bija atnākusi arī veselības ministra Līga Meļasons kundze un vairāk kārt uzsvēra to, ka veselības ministrijas skatījumā šie likumi arī būtu izbeidzami, tā kā nav īsti saprotama, kāpēc ir tāda muļāšanās ministra kabinetā, Kariņa kunga vadībā un kāpēc šie likumi netiek izbeigti. Ļoti gribas cerēt, ka tas notiks jau tuvākajā laikā. Iespējams, ja parlamentārajam sekretāram ir kaut kas sakāms šajā sakarībā, es būtu priecīgi par kādu īsu komentāru. Skaidrs, ka mūsu frakcija atbalstīs šo pieprasījumu pārējie. Dariet, kā jums sirdsapziņa lietas. Paldies.
Nākamajam vārds debatēs Saeimas deputātam Mārcim Jancītim.
Godātais Saeimas priekšsēdētājs, godātie kolēģi, kas traucē atzīt par spēkā neesošiem šos Covid pārvaldības likumus? Veselības ministrija ir atzinusi, ka abus Covid likumus varētu atzīt par spēkā neesošiem. Arī tieslietu ministrija izrādās jau gada sākumā ir sākusi darbu, lai izbeidz šos abus likumus. Tomēr tas joprojām nav izdarīts, un mēs redzējām pēc hokeja komandas triumfa, cik ātri tomēr Saeima spēja pieņemt lēmumus. Un vienīgais iemesls manā skatījumā, es domāju, tā to redz arī cilvēki, kas kaut nedaudz iezīmnās tajā, kas notiek, pieprasījuma komisijas sēdē tika norādīts, ka nav izdevies atteikties no 63 miljonu vērtā līgumu papildus Covid vakcīnu iegādai, papildus tām, kas vēl, es nezinu precīzi tagad, kas tur ir mainījies, bet kas ir noliktavās un kas ir uzdāvināts, noziedots un arī izlietots. Tātad vienīgais iemesls manā skatījumā ir šie 63 miljoni un bažas, kur tad pēc tam šīs vakcīnas tiks liktas un par PVO ieteikumiem, arī PVO ieteikumos, kuros balstās veselības ministrija, atbild uz pieprasījumu tieši balstās šajos PVO ieteikumos, tad cita starpā tur šajās ieteikumos ir arī ieteikts atteikties no sertifikātu pieprasīšanas. Tas sanāk arī Latvija kaut kādā mērā šajās ieteikumos neklausās, un tāpēc es aicinu šo likumu darbību izbeigt un atzīt par spēkā neesošiem. Paldies.
Debats slēdzu. Tātad mums ir jābalso par pieprasījumu. Vai pieprasījuma komisijas vārdā Krištēnku mums gribētu kaut ko vēl piebilst? Neko. Varam balsot. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičs, Kristap Krištopāna, Ainārs Šleser, Oļeg Būrau, Jekaterīns Doroškevičs, Edmunds Zivtiņš, Ričards Šleser, Mārči Jancīš, Igor Judina, pieprasījuma ministra prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par COVID-19 likumu spēkā esamības nepieciešamību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 62. Atturas nav, līdz ar to pieprasījums nav atbalstīts. Nākamā sadaļa likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi Ukrainas civilizētāju atbalsta likumā, aizsardzības un iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā mums ziņos Saeimas deputāts Igors Rajevs. Atgādinu, ka strādājam otrajā lasījumā, un tas arī galējais lasījums, jo likumprojekts ir steidzams.
Saimnes priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā savā 30. maija sēdē ir apspriedusi par steidzumu atzīto likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Likumam tika saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums nāca no labklājības ministrijas, kas paplašināja iespēju piesaistīt fondus Ukraiņu bēgļu atbalstam šeit Latvijā, pievienojot vārdus Eiropas sociālā fonda plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021-2027. Gadā ietvaros. Komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums arī nāca no labklājības ministrijas, un tas bija priekšlikums 13. pantam pašvaldības kompetences atbalsta sniegšanā, un tas tika saistīts ar termiņu maiņas no 30. jūnija līdz šī gada 31. decembrim komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums nāca no ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra, sadaļā par pārējais noteikumiem un arī tika saistīts ar termiņu maiņu no 30. jūnija uz šā gada 31. decembru.
Vai deputāti atbalsta? Atbalsta.
Kopumā lūdzu atbalstīt.
Tātad visi priekšlikumi izskatīti. Mums būtu jābalso par likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Ukrainas civilizētāju atbalsta likumā, tā atbalstīšana otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pretnēvā turas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumu izglītības likumā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā Saeimas deputāts Česlavs Baķņa.
Augsta godājumais Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti. Skatām likumprojektu grozījumus izglītības likumā pirmajā lasījumā, un šā likumprojekta būtība ir, lai turpinātu programmas Latvijas skolas soma darbību un atvieglotu ar tās norises saistītos administratīvos procesus, būtu nepieciešams grozījums izglītības likumu un dot delegējumu ministra kabinetam izdot noteikumus par Latvijas skolas soma īstenošanu, lai atvieglotu arī birokrātiskos procesus un būtu iespēja saņemt laicīgu finansējumu. Komisija šo likumprojektu izskatīja un lūdz atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies.
Tātad uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Jānis Vucāns.
Labdien, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Uzreiz teikšu, ka es atbalstu šos grozījumus izglītības likumā, bet es gribēju runāt par vēl vienu lietu. Ja mēs paveram vaļā datorā kādu no meklētāju programmām uzliekam Latvijas skolas soma, mēs aizējam uz Latvijas Nacionālā kultūras centra mājaslapu un redzam, ka šī programma tiek īstenota praktiski šīs institūcijas pakļautībā. Un savā laikā, tad, kad tā programma tika veidota, viņa tiešām bija iecerēta kā programma, lai skolēni un skolas saņemtu finansiālu atbalstu, ar kuru palīdzību varētu sekot līdz tām norisēm, un tagad es citēšu, ja, norisēm kurās jomās. Mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras vērtībās, literatūrā un grāmatniecībā. Mēs jau ilgstoši Latvijā runājam par to, ka izglītībai un pētniecībai ir jābūt saistītavi ar to, kas mums tiešām ir vajadzīgs tautsaimniecībā. un ka jauno bērna kājas, jauno pirmskolas iestādēm, jauno jaunākajām klasēm, mums ir jāveicina tas, lai jaunieši iespējami vairāk iegūt zināšanas par ne tikai par kultūru, kas ir ļoti svarīga, bet arī par tām citām dzīves jomām, kas ir dažādas tehniskās zinātnes, kam arī ir zināmi tātad veidot izstādes, veidot muzeji. Un ja jūs mēģināsiet aizvest, un tie, kas ir strādājuši skolā, droši vien ar to ir saistījušies, ja jūs mēģināt šobrīd aizvest savus skolēnus, piemēram, uz tādu institūciju kā Vizijuma Ventspilī, kas pēc būtības ir veidots kā AHA, nu, teiksim, zināms prototips Latvijā, tartu esošā AHA zināms prototips Latvijā. Latvijas skolas soma neparedz finansējumu šāda objekta apmeklēšanai. Tāpat mēs varētu runāt par kosmosa centru Cēsīs, par dažām citām lietām. Kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka manā skatījumā ir pienācis laiks paplašināt to tvērumu, ko var apmeklēt ar Latvijas skolas somu. Tad, kad par šiem te grozījumiem Izglītības kultūras zinātnes komisijā runās un tālāk viņas pilnveidos, es aicinu pievērst uzmanību šim te aspektam, lai tiešām tā kultūras soma, tā skolas soma, es atvainojos, lai skolas soma būtu plašāka, lai viņā bez tā, kas attiecās uz kultūru, būtu arī tas, kas attiecās uz iespēju skolēniem un jauniešiem apmeklēt tās valstī veidotās institūcijas, kas ir tātad veidotas, lai bagātinātu to izpratni par STEM priekšmetiem, par STEM mācību priekšmetiem. Paldies.
Nākamais deputāts pieteicies Saeimas deputāts Česlavs Batņa.
Jā, vēlreiz labdien, kolēgi, es atgādinu, tad, kad tika veidota 2018. Gadā šī programma, tās pamatbūtība bija kultūras pasākumu, kultūra izglītības pasākumu apmeklēšana. Ja mēs diskutējam par to, ka caur šo programmu vajadzētu palielināt dažādas norises, kas saistītas nu, ar STEM jomu, ar zinātni, ar inovācijām, tad man šķiet, ka šī jau ir pašvaldība atbildība un pašvaldības var nodrošināt piešķirt finansējumu apmeklēšanai. Līdz ar to ir būtiski saglabāt šo kultūru izglītību iepazīties ar viņu, apmeklēt teātrus, apmeklēt mūzikas pasākumus un citus pasākumus. Tāpēc iespējams šī diskusija ir atvērta, bet iespējams, ka Latvijas skolas soma pēc būtības ir bišķiņ idejiski savādāk tendēta nekā runāja iepriekšējais runātājs. Bet par to varam diskutēt. Paldies.
Debats slēdz.
Jā. Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi izglītības likumā tā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Baķņas kungs, lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 15. jūnijas.
15. jūnijas. Kolēģi, vai ir kāds citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 15. jūnijam. Nākamais darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījums izglītības likumā strādājumu ar to pirmajā lasījumā. Es atgādinu, ka tiek ierosināts to atzīt par steidzamu. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdām uz referēs Saeimas deputāts Normunds Dzintars.
Labdien! Jā, tad mēs izglītības kultūras un zinātnes komisijā izskatījām grozījumu izglītības likumā. Un šī ideja bija par to, ka mums ir jāsalāgo iespēja pašvaldībā piegādāties skolotājiem, izglītības darbiniekiem, veselības aizsardzības nodrošināšanas polises. Tajā pašā vērtībā, kādas ir pieņemtas, arī ir atlīdzības likumā. Un līdz ar to būtu veicami šie te grozījumi, lai arī pašvaldības varētu likumiskā ceļā šo visu veikt. Un tas būtu tā, ka pašlaik ir skolotājiem, tas ir pedagogiem, ir 213,43 eiro, un tā ir lūgums likumā mainīt šo normu uz 426,86 eiro. un izglītības komisija, tādēļ arī lūdzu noteikti steidzamību, lai mēs varētu šajā sesijas laikā paspēt pieņemt likumu galīgajā lasījumā, un pašvaldības varētu rīkoties.
Tātad deputēts neviens nav pieteicies, mums būtu jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums izglītības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret nav, atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un mums būtu arī attiecīgi jābalso par likumprojektu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums izglītības likumā tā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret nav, atturas nav. Pirmajā lasījumā likumprojekts ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu un arī laiku, kad mēs skatīsim likumprojektu.
5 darba dienas.
Datums būtu
8. jūnijas.
8. jūnijas. Un skatīšana Saeimas sēdē?
Nu, tuvākajā nākamajā, kas tad arī?
Tuvākajā nākamajā. Skatieties, mums sesija beigsies.
15. sanāk.
15. Jā.
Brīnišķīgi datums.
Burvīgs. Tātad, kolēģi, priešlikums ir 8. jūnijas priešlikuma iesniegšanai un 15. jūnijas skatīšana otrajā lasījumā Saeimas sēdē. Vai kādam ir kāda cita priešlikuma? Bērziņkungs saka lieliski. Tātad akceptēts. Nākamais. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma krimināla likumā strādājam ar to otrajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā mums referēs pats priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, izskatām otrajā lasījumā likumprojektu numuru 245 grozījums krimināla likumā. Grozījuma krimināla likumā. Mēs saņemam 5 priekšlikumus. Un pirmo priekšlikumu iesniedza tieslietu ministre Lībiņa Egneres kundze. Priekšlikums paredz pilnveidot krimināla likuma 132. pantu, kas paredz atbildību par draudiem izdarīt slepkavību un nodarīt smagu miesas bojājumu. Ministre ierosinā šo pantu sadalīt divās daļās. Pirmā daļa paredzot atbildību, paredzot iespēju saukt pie atbildības un piemērot brības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, kā arī veidot kvalificētu noziedzīgu nodarījumu sastāvu un paredzēt brības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem gadījumos, ja draudi ir izteikti pret personu, ar kuru noziedzīga nodarījuma izdarītais ir pirmaja vai otrajā radniecības pakāpa vai pret laulāto vai bijušo laulāto vai pret personu, ar kuru noziedzīga nodarījuma izdarītais ir vai ir bijis pastāvīgas intīmas attiecības vai pret personu, ar kuru noziedzīga nodarījuma izdarītājiem ir kopīga nedalīta saimniecība. Mēs analizējam šo priekšlikumu, protams, ka konstrukcija var būt sarežģīta, bet tā nodrošinās iespēju piemērot bargāku sodu gadījumos, ja ir tā saucamā ģimenes vardarbība, kad proti draudi ir izteikti pret tuvinieku, draudi noslēpkavot, nodarīt smagu miesas bojājumu. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Tātad deputāti neiebilst.
Otrais ir deputāta Vilka priekšlikums pilnveidot krimināla likuma 132. primpantu vajāšanu. Komisija izvērtēja šo ierosinājumu, bet neatbalstīja.
Tātad deputāti neiebilst.
Trešais, tieslietu ministres Lībiņas Egneres priekšlikums pilnveidot 132. pantu vajāšanu un ministre piedāva veidot pantu pēc tādas pašas konstrukcijas, kas 132. pantu un proti sadalīt noziedzīgo nodarījumu sastāvu divās daļās un gadījuma, ja ir izdarīts nodarījums, kas ir definēts pirmajā daļā, pamatsastāvs, piemērot maksimālu sodu brības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, bet ja ir tā saucama ģimenes vardarbība, ja, tad nu, es jums nolasīju jau, kā tas varētu skanēt. Šajos gadījumos piemērot sodu līdz brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem. Komisija izvērtē un atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāta atbalsta.
Ceturtais, deputāta Kūtra priekšlikums grozīt 168. Primu pantu netika atbalstīts. Kūtra kungs ir piedāvājis tad paredzēt brīvības atņemšanos laiku līdz 1 gadam, un mums iepriekšējā saimas sēde notika balsojums, un saimas vairākums atbalstīja tieši pirmajā lasījuma redakciju, ka šajos gadījumos ir jāparedz iespēja piemērot sodu brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem. Tas, protams, neizslēdz iespēju piemērot gan sabiedrisko darbu, gan naudas sodu, bet maksimālais sods ir 3 gadi. Un te ir tāds gadījums, kad mēs nevaram veidot kvalificēto sastāvu, jo šeit, šajā gadījumā ir paredzēta atbildība tieši tiem cilvēkiem, kas, nu, būtībā terorizē savus tuviniekus, attiecību uz kuriem tiesa jau piemēroja pagaidu aizsardzību, bet viņi vienalga turpina rīkoties pretēji likuma noteiktējiem. Un šajos gadījumos, lai atturētu šos cilvēkus no pārkāpuma izdarīšanas, tad ir piedāvāts paredzēt lielāku atbildību, proti bargāku sodu brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem. Priekšlikums, kā es jau minēju, netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies saimnes deputāts Mārcis Jencīts.
Godātais saimnes priekšādātāji, godātie kolēģi, kāpēc ir atbalstāms deputāta Kūtra priekšlikums? Tiesas nolēmumu nepildīšana ir pielīdzināta krimināla likuma sodam par 128. pantu par tīšu vidēju miesas bojājumu izdarīšanu. Tad brīvības atņemšana līdz 3 gadiem. Šeit iet runa par sodu nesamērību. Es atbalstu nolēmumu par aizsardzību no vardarbības nepildīšanu, pielīdzināšanu tīšam vieglas miesas bojājumam, bet ar brīvības atņemšanu līdz 1 gadam. Kas jau būs smagāk nekā esošajā situācijā, pašlaik maksimālais īslaicīgais brīvības atņemšanas termiņš ir 3 mēneši, tātad tiks palielināts jau līdz gadam. Un 3 gadi, tas ir pielīdzināms vidēji smagajām viesas bojājumiem un acīm redzama nesamērība. Un pēc tiesu prakses ir redzams, ka krimināla likuma 168. prim. Pants par nolēmumu par aizsardzību no vardarbības nepildīšanu ir ticis izmantots, lai uzliktu sodu par zīmīšu nodošanu caur trešām personām. Tas nozīmē, tu nodevi zīmīti, lai kaut kādā veidā ietekmētu. Ja? Un tas ir pielīdzināms jau miesas bojājumiem šajā gadījumā. Un otrs iemesls, kāpēc ir atbalstāms tieši šis priekšlikums, ir nepietiekams policijas resurs, un kas norāda uz to, ka mums ir vairāk jāpievērš uzmanību, un to es gribu arī turpmāk, kad runa iet par sodīšanu, nevis par prevenciju vairāk. Es gribu uzsvērt vērtību audzināšanu skolās, jo, lai, kā imantā nesam, lai jaunieši ar nažiem neskraidītu pa ielām, un lai policijai ar to nepietiekamo resursu, kas ir viņiem, nebūtu jācīnās ar tik smagām sakām, kādas ir šodien, tāpat arī par vardarbību Jēkabpilī un citur, tad vērtība audzināšana skolā, tā ir atbilde, un tas tā ir atbilde jau pašā saknē. Tāpēc aicinu atbalstīt Gunāru Kūtru priekšlikumu. Paldies!
Vārds saimnes deputātam Gunāram Kūtrim.
Labdien, cienījumie kolēģi! Es gandrīz vai biju samierinājies ar to, ka komisija neatbalstīja manu priekšlikumu, bet tad, kad Judina kungs šeit no tribīnes skaidroja, tad man likās, ka divas lietas pateica, kas var radīt nepareizu izpratni. Pirmā lieta, man liekas, ka tas, ko pirmajā lasījumā saim atbalstīja likuma projektā, kāds tur sos bija paredzēts, tas tomēr nav arguments šajā gadījumā, tāpēc, ka pirmajā lasījumā atbalsta konceptuāli par to, ka sodi tiek palielināti par noteiktiem nodarījumiem, un toreiz drīzāk bija izšķiršanās starp diviem likuma projektiem. Vienu, ko bijām sagatavojuši deputāti, un otrs bija tieslietu ministrijas cits priekšlikums. Tā bija pirmā lieta. Bet otrā lieta, ko Judina kungs šeit no tribīnes skaidroja, ka redziet šeit sodu par šo par aizsardzības pasākumu pārkāpšanu, kāpēc vajagot palielināt, tāpēc, ka redziet, cilvēks, kurš pārkāp šo aizsardzības pasākumu, var pēc būtības terorizēt otru cilvēku. Tad šajā gadījumā uzreiz jānorāda, ka par terorizēšanu, jeb par vajāšanu, mēs tikko nobalsojam, jeb piekritām trešajam priekšlikumam, un par vajāšanu ir paredzēta līdz 3 gadiem brīvības atņemšana. Tātad tur ir bargāks sots tieši šādos gadījumos. Tāpēc, manuprāt, nevajadzētu jaukt divus sastāvus, un praksē var veidoties problēmas ar to, vai ir vienkārši pārkāpts tiesiskās aizsardzības noteikums, lēmums par tiesiskā aizsardzības pasākumu kādu, vai arī šeit jau parādās vajāšana, kas jau ir pilnīgi cits un nopietnāks pārkāpums. Tāpēc es tomēr aicinātu kolēģus pārdomāt un uzskatīt, ka ir krimināla likumā ir dažāda rakstura noziedzīgi nodarījumi. Vieni noziedzīgi nodarījumi ir vairāk paredzēti tam, lai cilvēku piespiestu cienīt tiesas spriedumu, un šajā gadījumā šis pārkāpums var nebūt ar nopietnām sekām, un ja arī nav nekādas nopietnas sekas, jo tikko kā būs dzīvībai vai veselībai draudi ir cits pants, vajāšana ir cits pants, reālās sekas ir cits pants, šeit ir vienkārši kaut vai tas, ko Jencīša kungs pieminēja par to zīmītes nodošanu, vai, teiksim, cilvēkam ir liegums kontaktēties un zvanīt, bet viņš piezvana. Vai viņam ir liegums tuvoties tuvāk par 50 vai 100 metriem, bet viņš tomēr pietuvojās tuvāk. Ne ar kādu ļaunu nodomu. Un šajā gadījumā mēs vienmēr uzreiz liksim, teiksim tā, redziet, tas jau ir nopietnais noziegums, tur varētu līdz 3 gadiem. 3 gadi būs situācijās, kad ir reālas sekas vai izteiktie draudi, ja tiek izteikti reāli draudi. Paldies.
Nākamajam vārds debatēs, Saeimas deputātam Andrejam Judinam.
Pirmkārt, es gribu piekrist Kūtra kunga teiktajam, ka mums ir vairāki panti, kas var tikt piemēroti šajos gadījumos, un es domāju, ka mums arī apakškomisija būs... Ir pamats izrunāt šo jautājumu un tieši tad padomāt, kā labāk piemērot normas, kā tieši kādos gadījumus kādai normai vajadzētu būt. Tā ir nākotnes tā diskusija. Es tiešām tad ziņojot atsaucos uz pirmā lasījuma atbalstīto, un no vienas puses ir taisnība, ka pirmajā lasījumā mēs balsojam konceptuāli, bet man gribētos atgādināt, ka mēs skatījām tad divus likuma projektus, kas bija ļoti līdzīgi, un atšķirība tieši bija ar sodiem saistīta. Un Saeima atbalstīja redakciju, kas paredz bargāku sodu. Bet strīda par to, kādam sodam ir jābūt, es domāju, mēs nevarēsim viens otru pārliecināt, jo tas ir politiskas izšķiršanas jautājums. Divi gadi vai trīs gadi? Cik ir pareizi? Vienam šķiet, ka nevajag tik bargi sodīt, ja, citam šķiet, ka vajag. Un es aicinu katru cilvēku padomāt, kā viņš skatās uz attiecīgām situācijām. Ir taisnība, ka tie sastāvi ļoti tuvu un varbūt arī var konkurēt, bet kad es domāju par šādām situācijām, tad es redzu to šāda veidā, ka ir cilvēks, kurš rīkojas nepareizi. Tiesa viņam pateica, nedari to, to un to. Un man gribētos, lai viņš arī saņemtu informāciju, ja viņš pārkāps šo aizliegumu, atbildība var būt ļoti nopietna. Pat līdz brīvības atņemšanu uz laiku līdz 3 gadiem. Es neuzskatu, ka 3 gadi ir jāpiemēro, jo taisnība Kūtra kungam, ka vairākos gadījumos pārkāpums nebūs tik kaitīgs. Bet man gribētos, lai cilvēks dzirdētu skaidru, saņemtu skaidru informāciju, skaidru signālu, ka tie 3 gadi ir paredzēti. Nedari tā. Un es domāju, tas būs efektīvāk nekā, ja viņam tik skaidrots, ka ja būs pārkāpums, tad par to ir tāds sots, bet varbūt būtu arī cits pants. Nu, tie cilvēki ir dīvaini. Pēc savas būtības viņi ir dīvaini. Viņam ir pateikts, ka nedari, tā nedrīkst. Tiesa to pateica. Bet viņam ir tieksme rīkoties vardarbīgi, viņam ir tieksme pārkāpt un radīt saviem tuviniekiem tieši problēmas. Tāpēc es domāju, ka gadījuma, ja mēs brīdināsim ar 3 brīvības atņemšanas gadiem, mēs varam sasniegt lielāku efektu. Bet es tiešām, kolēģi, aicinu katru domāt pašam un pieņemt lēmumu. Un vēlreiz atgādinu, tiesai būs iespēja arī šajos gadījumus piemērot gan naudas sodu, gan sabiedrisko darbu, gan īslaicīgu brīvu satņemšanu uz dažiem mēnešiem. Tas viss ir iespējams. Es aicinu noraidīt šo priekšlikumu un saglabāt redakciju, kas bija pieņemta pirmajā lasījumā. Tad, proti, šo priekšlikumu neatbalstīt.
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Ziutiņam.
Jā, augstu godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, cienītās deputātes. Gan vienā pusē, gan otrā pusē es redzu tiešām pietiekami jēdzīgu šo te priekšlikumu. Es gan sliektos atbalstīt Kūtru kungu piedāvājumu, bet, kā jau es esmu vairāk kārtēji minējis, kad tik skarti jautājumi par, un šeit es redzu apakšā tiešām šo te policijas resursu, viena lieta, ko mēs šeit izdarīsim, no savas puses sakārtosim šo te likumdošanu, piekrītu Judin kungam, ka te politiski jāizšķirās, paši izdomāsiet, pa kuru priekšlikumu un kā, bet es vēlreiz un vēlreiz gribu atgādināt par to, ka mēs varam šeit darīt visu kaut ko un censties un darīt un uz to labāko, bet policistiem šobrīd trūkst resursu. Atgādināšos, kāpēc šis likumdošanas institīva vispār sākās. Sākās ar to, kad mums notika šausmīgs atgadījums Jēkabpilī. Šādi te atgadījumi mums ir reģistrēti 4000. Ne tādi gadījumi, bet kuri var pārvērsties par šādiem gadījumiem. Tā kā mums ir jāstiprina iekšējā drošība. Vakar bija tas gods arī īsā sarunā par to minēt arī valsts prezidentam, jaunievēlētam, bet jebkurā gadījumā mums šobrīd ir jāstiprina iekšējā drošība. Un tas, ka mēs palielināsim sodus vai šīnī gadījumā, vai tūlīt mums būs ceļu satiksmes likums, kur mēs atkal ceļam sodus. Sodu celšana neko lielos vilcienos neizdarīs. Tas nav tas, kas attur to noziedznieku vai likuma pārkāpēja no pārkāpuma izdarīšanas. Tātad ir jābūt šeit te prevencijai, soda novēršanai, soda neizbēgamībai, visam šiem te kompleksam jāstrādā kopā. Un ja mums šobrīd policijā trūkst vairāk kā 2000 policistu, viņi jau, nu, nav jau no zila gaisa tas izdomāts, kad vajag valstī 6400 policistu, bet ir 4100. Nu, tātad trūkst šie te resursi un mēs nevaram visu nosekt. Ja? Ir ļoti daudz lietas, pa kurām mēs varētu runāt un skaļi runāt. Tā kā, draugi, kolēģi, es atvainojos, šis ir tas gadījums, kad par šiem konkrētiem priekšlikumiem jāizvēlās jums pašiem. Es tiešām slēgtos atbalstīt Kūtra piedāvājumu, bet kopumā virziens ir pareizs un paldies juridiskajai komisijai par aktivitāti. Atbalstīt lūdzu Kūtra kungu piedāvājumu. Paldies.
Debats slēdz. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Komisijas vārda man ir pienākums atgādināt par jautājumu, kuru mēs izskatām. Un mūsu jautājums tad ir par to, kādam ir jābūt sodam. Tādēļ gan Jens Ieša kunga paustais par izglītību un audzināšanu, gan arī viedoklis par policijas resursiem neatiecās uz šo priekšlikumu, jo policijas darbu neietekmēs tieši vai brības atņemšana ir uz 3 gadiem vai uz 1 gadu. Tātad komisija priekšlikumu neatbalstīja.
Tātad vai deputāti piekrīt? Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputāta Gunāra Kūtra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 69 atturas 3 priekšlikums nav gūs atbalstu.
Un pēdējais 5. priekšlikums mēs saņēmam no tieslietu ministres, kas pareic iespēju piemērot probācijas uzraudzību no 23. gada 1. jūlija gadījumos, ja ir izdarīta 132. 132. prim, 168. prim panta paredzēta noziedzīga nodarījuma. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Paldies, visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Tad, kolēģi, jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 96 pret nav, atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Judina kungs, lūdzu, nosakiet priekšlikuma izsniegšanas termiņu.
6. jūnijas.
6. 6. jūnijas ir piedāvājums, vai kāds piedāvā? Juridiskais birojs ļoti uzmanīgi jāklaus. Tātad 6. datums, 6. jūnijas noteikts, vai kādam ir citi priešlikumi? Nav. Tātad 6. jūnijā iesniedzam trešajam lasījumam. Nākamais. Likumprojekts grozījumi krimināla procesa likumā juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Kūtrs.
Cienīgo kolēģi, tātad skatām likumprojektu grozījumi krimināla procesa likumā. Juridiskā komisija izskatīja šo likumprojektu pirms otrā lasījuma un saņēma vienu priekšlikumu. Šis priekšlikums ir iekšlietu ministra Kučinska priekšlikums, un tas arī tika atbalstīts juridiskajā komisijā. Aicinu atbalstīt.
Deputāti, atbalsta. Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti?
Jā, līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Tātad, kolēģi, mums jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret nav, atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Un līdzīgi kā iepriekšējiem likumprojektam arī šim priekšlikuma iesniegšanas termiņš
6. Tad 6. jūnijas priešlikums, vai kādam citam ir kādi citi priešlikumi? Tāda nav, līdz ar to priešlikumu iesniedzam trešajam lasījumam līdz šī gada 6. jūnijam. Cienījamie kolēģi, 5 deputāti ir iesnieguši iesniegumu. Edgars Putra, Edgars Tavars, Raivis Dzintars, Ainārs Latkausks un Viktors Valēnis. Saimes deputāti lūdzu izdarīt grozījumus šā gada 1. jūnija saimes sēdes darba kārtībā un pārcelt 19. darba kārtības punktu grozījumu dabas resursu likumā. Tātad tur ir divi ar alternatīvo kopā 272 LP14 un 250 LP14 pirms darba kārtības 17. punktu. Vai jums ir iebildumi? Ir? Nav iebildumi. Tātad šie abi likumprojekti tiek pārcelti no 19. uz 17. punktu. Nākamais jautājums darba kārtībā. Likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli strādājam ar to otrajā lasījumā budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Mums par to detalizēti referēs saimes deputāts Rihards Kazlauskis.
Augsti godājumais saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija savā 24. maija sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Uz otro lasījumu tika saņemti 6 priekšlikumi. Šie visi priekšlikumi ir atbildīgās komisijas priekšlikumi. Tie arī komisijā tika atbalstīti. Un šo grozījumu būtību nosaka to, un paredz iespēju, ka attiecīgi darba devējiem ārstniecības iestādēji, slēdzot līgumu ar rezidentu, studentu rezidentu, ir iespēja, noslēdzot līgumus 3 gadiem, šo mācību maksu netiek uzskaitīta par apliekamo ienākumu. Un tātad paredz arī to, ka attiecīgi šim līgumam un nosacījumam ir jābūt tādam, ka rezidents apņemas pēc studiju rezidentūras pabeigšanas 3 gadus nostrādāt attiecīgā ārstniecības iestādē, kā arī, protams, pabeigt rezidentūras studijas. Un komisija vēlreiz atgādinu atbalstīja šo ideju, attiecīgi veicinot mūsu jauno ārstu iesaisti un atbalstu ātrākai iesaistē darba tirgu tieši veselības aprūpē. Līdz ar to pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Tātad deputāti atbalsta?
Otrais arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpāko pantu numerāciju.
Deputāti neiebilst.
Trešais arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalst.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalst.
Un sestais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Līdz ar to kolēģi izskatīt visu priekšlikumu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Tātad, kolēģi, ir jābalso. Lūdzu, zanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. 97 pār pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šā gada 6. jūnijas.
6. jūnijas. Populārs datums visiem priekšlikumiem. Tātad 6. jūnijas, kolēģi, vai ir kādi citi priekšlikumi? Nav. Tātad 6. jūnijas tiek noteikts kā priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam. Nākamais darba kārtībā. Tātad mums ir likumprojekts grozījuma dabas resursu nodokļa likumā ar numuru 272 LP14 likumprojekta iesniegusi Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija un alternatīvais likumprojekts grozījums dabas resursu nodokļa likumā ar numuru 280 LP14, kuru iesniegusi budžeta un finanšu nodokļa komisija un vēlos informēt par abu likumprojektu izskatīšanas kārtību. Komisijas vārdā referents Jānis Vēvis ziņos par abiem likumprojektiem, tad būs iespējams debats par abiem likumprojektiem kopā un pēc tam balsosim vispirms par likumprojektu, kur komisija lūdz noraidīt, un tad par alternatīvā likumprojektu atzīšanu par steidzamu un tad par atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Tātad debats par visu kopā balsojam par katru lietu atsevišķi. Komisijas vārdā Saeimas deputāts Jānis Reirs.
Augst godātais Saeimas priekšsādātāja kungs, godātie kolēģi. Budžeta komisija ir saņēmusi likumprojektu, kurš ir izstrādāts Tautsaimniecības komisijā grozījuma dabas resursu nodokļa likumā. Un diskusija rezultātā mēs esam noraidījuši šo likumprojektu ar mērķi papildināt likumprojektā esošās normas un izveidojām savu alternatīvo likumprojektu grozījuma dabas resursu nodokļa likumā. Likumprojekta būtība ir tāda, ka dabas resursu nodoklis tiek maksāts par to, par ievestām lietām, kas nodara kaitējumu dabai, un viena no tādām lietām ir saules paneļi, un praktiski būtu jāmaksā dabas resursu nodoklis par saules paneļiem, bet saules paneļu mūžs ir 20-25 gadi, pat jaunajos ražojumos 30 gadi, un praktiski atkrituma apsaimniekotājiem nav iespēja patreiz savākt noteiktu procentu, kas ir noteikts likumā un citos normatīvos aktos, un līdz ar to būtu jāmaksā dabas resursu nodoklis. Mēs veicam izmaiņas, un mēs izstrādājam alternatīvo likumprojektu, lai mēs varētu pieņemt uzreiz šīs normas saimā, varbūt pat vienā dienā, un vienīgais, ko mēs esam darījuši, papildinājuši likumprojektu ar tekstu, visā likumprojektā ar tekstu, aiz saules paneļiem arī inventors un elektrisko akumulātoru fotoelementu paneļu saražotās strāvas uzkrāšanas ierīces. Līdz ar to mēs atbrīvojam gan atkrituma apsaimniekotājs, gan arī pārdevējs no šī dabas resursu nodokļu maksāšanas. Šis ir risinājums uz laiku. Šī problēma ir visā Eiropas Savienībā un dalību valsts sadarbībā ar Eiropas komisiju meklē risinājums, kā tālāk šo attīstīt. Bet atgādināšu, ka šis dabas tātad piesārņojums, kas varētu būt no saules paneļiem un akumulatoriem, varētu iestāties tikai pēc 10 līdz 25 gadi. Līdz ar to, kolēģi, lūgums ir noraidīt kvalitatīvi sagatavoto tautsaimniecības likumprojektu tikai daļ viena iemesla, ka mēs esam papildinājuši šo likumprojektu un atbalstīt budžeta komisijas izstrādāto likumprojektu.
Tātad debatēs neviens nav pieteicies, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegtā likumprojekta grozījuma dabas resursu nodokļa likuma atbalstīšana pirmajā lasījumā, tātad likumprojekts ar numuru 272 LP 14. Un komisija šo likumprojektu aicina noraidīt, to es atgādinu jums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 96 atturas nav. Likumprojekts tā tad ir noraidīts.
Paldies, kolēģi, par atbalstu. Lūgums budžeta komisijas izstrādātam likumprojektam piešķirt steidzamību.
Tātad budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz tās izstrādātājiem alternatīvā likumprojektam noteikt steidzamību. Balsosim, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojektu grozījuma dabas resursu nodokļa likumā ar numuru 280 LP 14 atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret 10 atturas nav. Līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies. Un lūgums atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Un tagad balsosim, nē, kolēģi. Lūdzu rūpīgi ieklausieties, ko runā Saeimas priekšsēdētājs, arī mēģinot paskaidrot procedūras jautājumus. Tad, kad mums ir alternatīvā likumprojekta, vienkārši atceramies uz nākamām reizēm. Tad, kad ir alternatīvā likumprojekta, tad mēs debatējam par visu kopumā, bet balsojam par visu atsevišķi. Vienkārši nosacījums. Tātad debašu iespēja vairs nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par budžetu un finanšu nodokļu komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojektu grozījuma dabas resursu nodokļa likumā ar numuru 280 LP 14 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 97 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts un lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma izskatīšanas datumu Saeimas sēdē.
Kolēģi, ja nav iebildums, lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā, iemesls tam ir, ka ir kompānijas uzņēmumi, kuriem jau iestātos maksājums un nepieciešams, lai šis likumprojekts pēc iespējas ātrāk stātos spēkā.
Tātad, kolēģi, vai kādam ir iebildumi, ka mēs izskatām uzreiz arī otrajā lasījumā? Iebildumu nav, nedzirdu. Tādus līdz ar to mēs to varam darīt, lūdzu zvanu. Balsosim par budžetu un finanšu nodokļu komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojektu grozījuma dabas resursu nodokļu likumā ar numuru 280 LP 14 atbalstīšanu otrajā un jau arī galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 97 pret nav atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts.
Paldies, kolēģi, par vienprātību atbalstu.
Paldies, Rētkungs. Tātad nākamais darba kārtībā likumprojekts. Pārtraukums. Nākamais darba kārtībā būs pārtraukums. Labi. Tātad. Kolēģi, mēs sākām darbu. Tātad mēs sākām darbu 9:30 šai sēdē. Līdz ar to teorētiski mums vajadzētu strādāt līdz 11:00, lai būtu uz otru stundu. Visi grib strādāt. Tātad deputāti grib strādāt. Tāds ir secinājums. Ziltiņa kungs vēlas pārtraukumu. Kolēģi, demokrātijā viss ir noskaidrojams ar balsojumu. Tātad priešlikums noteikti to, ka Saeima tātad strādā bez pārtraukuma līdz 11:00 un tad izsludina pārtraukumu. Tātad lūdzu zvanu, balsosim par to, ka Saeima attiecīgi strādā šajā sēdē līdz 11:00 un tikai tad sludina pārtraukumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 22, atturas 7. Vairākums, diemžēl, vai par laimi, ir 63 deputāti pusē. Strādājam līdz 11:00 un tad būs pārtraukums. Nākamais darba kārtībā likuma projekts grozījuma augstskolu likumā. Strādājam ar to otrajā lasījumā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Česlavs Baķņa. Kolēģi, paši nobalsojāt, ka pārtraukuma nebūs.
Dien, kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 11 sēdēs skatīja šos grozījumus augstskolu likumā, kas saistīti ar jaunā doktorantūras modeļa iesniegšanu. Un skatām likumprojektu otrajā lasījumā kopā iesniegti 77 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no komisijas nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums no komisijas nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti pieprasa balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par sesto. Sestais bija.
Sestais priekšlikums.
Tad balsosim par sesto Edmunda Terumnieka un Normanda Dzintara iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 7 atturas nav, līdz ar to priekšlikums ir guvis atbalstu.
Septītais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Vienu momentiņu.
Divas labs puses tālāk.
Desmitais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti iekrīt.
Cik daudz labu.
14. Labas puses.
11. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti neiebilst.
13. Priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti neiebilst.
14. Priekšlikums tātad atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko panta numerāciju.
Deputāti neiebilst.
15. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
17. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
18. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21, numur 23, numur 36 un numur 47.
Deputāti atbalst.
19. Priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti atbalst.
20. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
21. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
22. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti arī neatbalst.
23. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
24. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
25. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
27. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
28. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
29. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
30. Priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 31.
Deputāti atbalst.
31. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
32. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
36. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
34. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 36.
Deputāti neiebilst.
36. priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalst.
37. priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
39. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
46. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
47. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
48. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
50. priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalst.
51. priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
52. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 56.
Deputāti atbalst.
55. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
57. priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 58.
Deputāti neiebilst.
58. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
59. priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 60.
Deputāti atbalst.
60. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
62. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
63. priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalst.
64. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
65. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
66. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
67. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
68. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
69. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
70. priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 71.
Deputāti neiebilst.
71. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
72. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
73. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
74. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
75. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
76. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 77. priekšlikums ir atbalstīts.
Vai deputāti atbalsta? Iebildumu nevienam nav. Tātad deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt grozījumus augstskolu likumā otrajā lasījumā.
Kolēģi, par to būtu jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi augstskolu likumā. Tā atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Baķnis kungs, ņemot vērā to, ka šeit bija daudz priešlikumu.
Es gribētu, ka...
Tad nosakiet priešlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Jā, es tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 22. jūnijas.
22. jūnijas. Kolēģi, vai ir kādi citi priešlikumi?
Nē.
Nav, 22. jūnijā. Arī komisija gaidīs jūs priešlikumus grozījumiem augstskolu likumā trešajam lasījumam.
Jā, bet komisijas vārdā es tiešām vēlētos pateikt visiem, kas darbojās komisijā, jo mēs tiešām izskatījām viņas 11 komisijas sēdes, gandrīz vai pārspējot valsts aizsardzības dienesta likuma projektu, ir sevišķi komisijas konsultantes Lelde, Lāsma un visas pārējās meitenes izdarīja milzu darbu, kuru vajadzēja darīt izglītības un zinātnes ministrijai. Paldies viņām par to.
Baķis kungs nekur tālu neiet. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums zinātniskās darbības likumā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā mūs referēs Česlavs Baķņa.
Jā, tātad šis likumprojekts ir grozījumi zinātniskās darbības likumā, kas ir cieši saistīts ar iepriekšējo likumprojektu. Tātad šeit arī ir grozījumi saistībā ar jauno doktorantūras modeli, modeļa ieviešanu. Un tātad uz šo likumprojektu tika saņemti 9 priekšlikumi, un pirmais priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums netika atbalstīts.
Arī šim deputāti piekrīt. Par otro jūs gribējāt debatēt, Vilku kungs? Tātad uzsākam debats pie otrā priekšlikuma. Vārds Saeimas deputātam Andrejam Vilkam.
Augstu godājumie priekšētāji kungs, godājumie kolēģis, es gribētu pievērst uzmanību būtībā zinātniskās darbības likuma grozījumiem un uz ko viņi ir virzīti. Pēc būtības mums ir jārunā par to, ka zinātniskai darbībai jābūt pietiekoši kvalitatīvai ar noteiktiem kritērijiem, kas nosaka šo te kvalitāti. Tā skaitā tas, kas attiecās uz promocijas darba vadītājiem, kas attiecas arī uz promocijas padomēm un tā tālāk. Gribu šeit ieskicēt divus aspektus. Pirmais, 2020. gada 26. jūnijā ministru kabinets pieņem koncepciju, konceptuālu ziņojumu par doktorantūras modeļu ieviešanu Latvijā. Es pieļauju, ka konceptuālais ziņojums, jeb koncepcija, tā ir pamat ideja, kas nosaka turpmāko stratēģiju. Un šeit šajā gadījumā ir minēts tas, ka doktorantūras studiju programmu īstenošanā, tad doktorantu promocijas darba vadītāja ir jābūt zinātniskās padomes ekspertiem. Šajā strateģiskajā dokumentā bija noteikts tas, ka doktorantu promocijas darba vadītājiem ir jābūt ar atbilstošu kvalitāti. Viņiem ir jābūt vismaz zinātniskās padomes eksperta šim te tiesībām kā tādā. Bet otrais aspekts. Ja mēs paskatāmies uz patreiz grozījumu zinātniskās darbības likumu, tā skaitā pirmo pantu, astoto punktu, desmito pantu, astotā panta, astoto punktu, šeit pilnībā mēs atsakamies no zinātniskās padomes eksperta kā tāda. Zinātniskās padomes ekspertam ir noteikti kritēriji, kuri ir jāpilda, un šo to kritēriju izpildi nosaka to, ka viņš atbilstošam statusam, un viņš patiešām ir zinātnieks, un viņš ir spējīgs vadīt promocijas darbus. Viņš var darboties promocijas padomēs. Likvidējot zinātniskās padomes ekspertu kā kategoriju, kā sugu, mēs pēc būtības atsakāmies no šiem te kritērijiem, un līdz ar to mērķis paaugstināt zinātniskās darbības šo te līmeni, kvalifikāciju, viņš zūd. Tā vietā itē nekas piedāvāts netiek. Līdz ar to es ierosinu tie priekšlikumi, kas ir virzīti uz zinātniskās padomes eksperta saglabāšanu, viņus atstāt, jo viņi ir nepieciešami. Viņu izslēgšana nav liederīga un nebūtu nepaaugstina zinātniskā darbības kvalitāte. Paldies.
Debats slēdz. Vai komisijas vārdā jūs vēlētos ko piebilst, Baķņas kungs?
Es varētu piebilst, ka konkrētajā priekšlikumā ir atrunāts vienkārši datu bāze, kas liek izvērtēt, bet likumā jau jebkurā gadījumā tiek izvērtēts. Līdz ar to tas ir vienkārši integrējot vienu konkrētu datu bāzi, tas arī neizslēdz patreizējā redakcijā, ka mēs varam šo bāzi skatīties. Tāpēc komisijā, kā vēlreiz saku, šis bija diskutēts un netika atbalstīts.
Tātad, kolēģi, būtu jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsosim par otro Saeimas deputāta Bilka iesniegto priekšlikumu.
Es atgādinu, ka komisijā viņš netika atbalstīts.
Tātad, balsosim par otro Saeimas deputāta Bilka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 20 pret 64 atturas 3. Līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu.
Trešais priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo Saeimas deputāta Andreja Vilka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 67 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Saeimas deputāta Andreja Vilka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 67 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts. Piektais.
Piektais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Tātad piektais priekšlikums netika atbalstīts un deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Tātad balsosim par 6. Saeimas deputāta Andreja Vilka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 68 atturas nav priekšlikums netiek atbalstīts.
Septītais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu balsojumu, ka tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Saeimas deputāta Andreja Vilka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 68 atturas nav. Līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu.
Astotais priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav, atturas nav, vienbalsīgi ir atbalstīts komisijas priekšlikums.
Devītais priekšlikums arī tika atbalstīts.
Vai kāds pieprasa balsojumu?
Nē.
Ja Bērziņa kukas saka nē, tad mums jāklausa. Tātad deputāti neiebilst.
Jā, līdz ar to es lūgtu Saeimai atbalstīt šos grozījumus zinātniskās darbības likumā otrajā lasījumā.
Tātad, kolēģi, mums jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā tā atbalstīšanu otrajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Baļķinis kungs, lūdzu nocikiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 22. jūnijas.
22. jūnijas. Vai kādam ir kādi citi priekšlikumi? Nav. Priekšlikumu iesniedzam trešajā lasījumā līdz šī gada 22. jūnijam.
Paldies.
Kolēģi, un pēdējais darba kārtības jautājums mums ir likumprojekts grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Igmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi. Tātad jūsu uzmanībai grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā. Šo grozījumu izstrādājas ir Saeimas Nacionālās drošības komisija, atsaucoties uz 13.165 pilsoņu parakstīto kolektīvo iesniegumu. Un šo grozījumu mērķis ir nodrošināt, lai valsts un pašvaldības iestādēs strādājošie būtu lojāli Latvijas valstī. Tātad 102. pants tā grozījuma paredz, ka publiskas personas institūcijā nodarbinātiem ir pienākums būt lojāliem Latvijas Republikai un tās satversmei, un publiskas personas institūcijā nodarbinātiem ir aizliegts paust tādu publisku viedokli vai veikt darbības, kas vērstas pret demokrātiskas valsts teritoriālo nedalāmību, suverenitāti un neatkarību vai konstitucionālo iekārtu. Un tātad, ja šādas darbības tiek veiktas, tad tās uzskatāmas par patstāvīgu pamatu nodarbinātības attiecību izbēgšanai. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt pirmajā lasījumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā. Tā atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 8 atturas 9 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
9. jūnijas.
9. jūnijas. Kolēģi, vai kādam ir kādi citi priekšlikumi? Tādu nav. Priekšlikumu iesniedzam līdz 9. jūnijam. Cienījamie kolēģi, mēs esam izskatījuši visu Saeimas sēdes darbu kārtību. Es jūs vēlos informēt par atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem un jaunajiem iesniegtiem jautājumiem. Lūdzu, palieciet savās vietās, abu mierīgi kungs, arī sēde jau nobeigusies vēl. Pat nereģistrācija sākusies. Tātad deputāti Briškens, Šrinkiņa, Našēvs, Imanovska, Švājevs, viņa jautājums izglītības zinātnes ministrei Andai Čakšai par fiziskas, emocionālas un seksuālas arodarbības novēršanu bērnu un jauniešu sportā. Saņemtā rakstīta atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Un no iesniegtiem jautājumiem Saeimas deputāti Uldis Auguls, Gundars Daudz, Gunārs Kūtris, Viktors Valainis, Harijs Rokpelns ir iesnieguši jautājumu zemkopības ministram Didzim Šmitam par valsts amatpersonu rīcību, atbilstību, tiesību normās noteiktiem regulējumam un atbildību par iespējamiem valstī radītajiem zaudējumiem. Jautājums nosūtīts ministram. Saeimas deputāti Uldis Auguls, Gundars Daudz, Gunārs Kūtris, Viktors Valainis, Harijs Rokpelns ir iesnieguši jautājumu tieslietu ministrei Inesei Lībiņai-Egnerei par valsts amatpersonu rīcības atbilstību tiesību normās noteiktiem regulējumiem un atbildību par iespējamiem valstī radītajiem zaudējumiem. Šis jautājums tiek nodots atbilžu sniegšanai tieslietu ministrei Inesei Lībiņai-Egnerei. Tāpat arī Saeimas deputāti Uldis Auguls, Gundars Daudz, Gunārs Kūtris, Viktors Valainis, Harijs Rokpelnis ir iesnieguši jautājumu finanšu ministram Arvilam Ašerādinam par grozījumu ministra kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos numuru 350 publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikuma atbilstībā esošo konkurences tiesību valsts atbalsta regulējumam. Jautājums tiek nosūtīts finanšu ministram Arvilam Ašerādinam atbildes sniegšanai. Līdz ar to, kolēģi, reģistrēsimies. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Lūkšu Saeimas sekretāra biedri Antoņinu Janaševu nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Kolēģi, reģistrējušies 96 deputāti, nav reģistrējušies 4. Raimonds Bergmanis. Jā, bija. Nav. Gundars Daudze, Līga Kazlovska ir, un Gatis Liepiņš. Paldies.
Līdz ar to, cienījamie kolēģi, sēdi slēdzu.